Lik Marije Magdalene živ je u tradiciji, ona je ušla kao Magdalena pokornica, crkva je poznaje kao osobu koja se sva dala na pokoru, evo ovdje mrtvačka glava, pa nam je onda u vremenu korizme na poseban način eto, inspiracija i podsjeća nas na ono što je bitno. Što više, lik Marije Magdalene uvijek iznova izaziva promišljanja, pa i maštu i koje kakve smicalice među ljudima koji su radoznali i vole zabavne maštarije, a nemaju izravne veze s evanđeljem. Ja bih htio danas s vama zajedno učiniti ono što činim zapravo, evo, zajedno s vama već nekoliko dana, a to je u jednostavnosti srca i s poštovanjem pred Božjom riječju vidjeti što o toj važnoj ženi doista piše u evanđelju, odnosno što ne piše. Stalno se uvjeravam kako za sve vrednote koje su vezane uz tu ženu u tradiciji, dakle u razmišljanju vjernika kroz povijest crkve, uza sve maštarije koje se uvijek iznova pojavljuju, evo i u najnovije vrijeme opet nešto, da je ono što nam de facto donosi evanđelski tekst jače, intrigantnije, izazovnije, puno više snage ima. Ova nam žena pokazuje koja je snaga Kristove blizine, kako se u život ulazi onda kada se susretnemo s Kristom osloboditeljem, spasiteljem. Ona početak svoga života u Bibliji zahvaljuje upravo tome što je doživjela taj prvi nepoznati, jedva malo poznati susret s Kristom. Nekako cijela njezina prošlost sada smije ostati otraga, gotovo zaboravljena, kao što Sveti Pavao kaže, što je iza mene ostavljano, pružam se prema onome što je naprijed. I onda želim da zajedno pogledamo u evanđelju kako gospodin Isus ovu ženu vodi, kao i ostale, kroz dulji period, da bi onda u ključnom trenutku ona upravo doživjela, eto, usudio bi se reći, ono što su duhovne vježbe po svojoj naravi. To jest, odvojenost od redovitog života, poseban doživljaj da sam gospodin dolazi k meni, izgovara moje ime i objavljuje mi važne stvari koje će me učiniti samostalnim, sposobnim za dalji život. Poštovat ćemo naš uobičajeni ritam, pa prije nego što krenem s vama od točke do točke u Svetom pismu, otkrivajući kako ova i poznata i u isti mah nepoznata žena biva izgrađena kroz evanđelja kao jedan lik, i kako je zapravo smisao i cilj Kristova pedagoškog postupka s njom da postane u užem smislu evanđelistica, glasnica radosti. Riječ evanđelje, znamo dobro, znači radosna vijest, a evanđelist ili glagol, dakle riječ koja označava ono što se zbiva kada naviještam radosnu vijest, jest upravo ovo, biti glasnik radosti. Kada anđeli pastirima, jedan anđel, dolazi i objavljuje se u noći rođenja, onda on kaže, naviještam vam blagovijest. Evo, ta osoba, Marija Magdalena, na kraju evanđelja donosi radosnu vijest. Marija Magdalena u evanđeljima je istaknuta i posebno važna iz jednog posve jednostavnog razloga koji nekako u našim redovitim razmišljanjima ponekad padne u zaborav i ne biva uvijek uočeno. Sveti Marko u svom evanđelju u posljednjem poglavlju kada izvješćuje o Kristovu uskrsnuću, onda izravno kaže, prvo se je ukazao Mariji Magdaleni. I ostali evanđelisti kada govore o tome da nekoliko žena susreću Isusa kao prve svjedokinje njegovog uskrsnuća, ne protive se nipošto tom izvještaju, jer jedna od njih je Marija Magdalena. A sveti Ivan, kao teolog među evanđelistima, vrlo precizno, u nama dobro poznatu opisu, govori upravo o tome. Marija Magdalena na grobu, u plaču, susreće Isusa ponajprije misleći da je to vrtlar. I onda će ga u određenom času prepoznati. Sveti Ivan, dakle, potvrđuje ono što sveti Marko piše, što Marko u evanđelju izvješćuje, da je od svih učenika, od cijelog tog užeg kruga koji bijaše uz Isusa, upravo Marija Magdalena, prva osoba kojoj Isus objavljuje svoju novu prisutnost, svoju uskrsnu blizinu. Tu ćemo dakako ostaviti po strani naše razumno i pobožno razmišljanje, da se je negdje u velikoj tajnosti i skrovitosti, kako inače je poznato za blažnu djevicu Mariju, da ona evo živi na taj način u pozadini, da se je vrlo vjerojatno još prije dogodio onaj susret koji je toliko osobne naravi, toliko intiman, toliko ne za javnost, da niti nije ušao u Sveto pismo, kada sam sin Svevišnjega dolazi pred svoju pravu ljudsku majku i objavljuje joj radosnu vijest, objavljuje samoga sebe. Možda je prvi razlog što je u evanđeljima Marija Magdalena prepoznata i zabilježena kao prva osoba kojoj se gospodin Isus ukazuje nakon uskrsnuća, povezana s jednostavnom, a dobro poznatom činjenicom koja je ušla, hvala Bogu, i u umjetnost i u redovito prikazivanje Kristova križa od cijele one skupine hrabrih muškaraca koji su svi poput Petra rekli ići ćemo s tobom do kraja ako trebaju smrt, niti jedan osim ljubljenoga učenika nije ostao pod križem. Onda kada je nastala neočekivana za njih, neočekivana tragedija, onda kada se odjednom srušio njihov svijet, svi oni pobjegoše. A Marija Magdalena očito ima svoje razloge, svoju snagu, svoju hrabrost, da je i u tom času, kada se Isus pokazuje kao potpuno nemoćan, kao izdani od najbližih, Marija Magdalena je tu negdje prisutna. Kako je sve započelo? Zašto mi uporno za Mariju Magdalenu tvrdimo da je grešnica? Vjerojatno je povezano sa našim iskustvom naše vlastite grešnosti, mi jesmo grešnici. U tradiciji u njoj prepoznaju onu osobu koja dolazi Isusu kad je kod farizeja Šimuna na večeri, na svečanom objedu. Međutim, evanđelje ne kaže i nigdje nećemo naći podatak u evanđeljima zapisan da je to baš Marija Magdalena. Ono što mi znamo iz evanđelja je zapravo puno teže i puno ozbiljnije od obične ljudske grješnosti. I Marko, baš onda kada piše da se je prvo ukazao Mariji Magdaleni, i Luka potvrđuju zajednički koji je bio početak Marijina suživota s Kristom ili Marijina poznavanja Isusove blizine i snage. Bilo je to u časovima kada je ona još uvijek zapravo bila žrtvom potpune opsjednutosti. O tome je riječ. Sveto pismo bez skrivanja kaže da je gospodin Isus oslobodio od 7 zloduha. Odmah nam je poznato i odmah nam pada na pamet da je u Bibliji brojka 7 uvijek i simbolični broj koji označava jednu zaokruženost, jednu cjelovitost, potpunost. Ovdje, nažalost, sa potpuno negativnim predznakom, potpuno opsjednuta, do kraja u vlasti, stegnuta ili rastrgana od zloduha koji je muče, koji je razdiru, koji joj oduzimaju njezin vlastiti život. Njezin prijašnji život, kako rekoh, nam je potpuno nepoznat. Mi ne znamo kako je se razvijao i što je ona činila. Sveto pismo to, neću reći prešućuje, nego započinje njezin život onda kada doživljava oslobođenje. Ali mi dobro znamo za situacije kada se zloduh pojavljuje u evanđeljima i kada Isus svojom moćnom božanskom zapovjedi oslobađa ljude od opsjednutosti. Primjerice, kada je onaj mladić bio tako opsjednut da je mjesečario, da ga je zloduh bacao u vatru i vodu, da se bacao po zemlji, pjenio se. Znamo da zloduha može biti i veoma mnogo, cijela legija. Znamo da zloduh može tako opsjesti čovjeka da se zapravo više ne zna tko to govori. Što ti imaš s nama, Isuse Nazarečanine? Znamo mi tko si ti. Govori čovjek ili točnije iz njega progovara zloduh. Situacija takvih iz evanđelja poznajemo i znamo kako se Isus pokazuje moćnim osloboditeljem. Smijemo, naravno, vući paralele i razmišljati, da je nekako slično bilo i sa Marijom Magdalenom, ali ono što nam je važno je da Sveto pismo ne krije i takvu užasnu mogućnost da je nečiji život do kraja pritisnut, evo, sedmerostrukim ropstvom zloduhu. Potpuno. I pri tome bih volio jako da uočimo kako Evanđelje to prikazuje i kako Krist Gospodin gleda na to. Ne kao osobu koja je kriva i moralno odgovorna što je opsjednuta. To se ne isključuje da postoji uvijek i suodgovornost. Nego ponajprije kao žrtva zloduha, kao ona koja je zgažena, pritisnuta, kao što je narod Božji trpio ropstvo, ponajprije u slici Egipta, onda u slici Babilona. Dakle, pritisnutost, oduzet život, vlastita osobnost je ugrožena. Upozorio sam na onu skrivenu četvrtu kušnju u pustinji, ako si sin Boži. Dakle, toliko sam opsjednut da više ne znam tko sam, sumnjam u samoga sebe i pitam se nije li i to pomalo simbolično ušlo u tradiciju kada se govori o Mariji Magdaleni, da ljudi o njoj pričaju svašta. Jednostavno imamo potrebu, jeli, maštati, a Evanđelje kaže zapravo nešto još puno gore. Potpuna opsjednutost. Moguće je i da takva osoba ne samo doživi oslobođenje od Isusa, nego da onda postane njegova trajna pratiteljica i ona će, koja će ostati uz njega, rekoh već, i onda kada se odabrani, bliski, od njega pozvani, povukoše i razbježaše u strahu za vlastiti život. Ako bismo htjeli govoriti o prvom koraku, onda je to upravo doživljaj velikoga oslobođenja. Konačno je pred njom ukazao se svijet, može sada svojim očima gledati, može krenuti u slobodi, može konačno disati punim plućima. Ona u Isusu otkriva svjetlo svojega svijeta. Počinje doista njezin život. Do sada to je bilo mučenje, muka i jad pod teretom opsjednutosti. To bi mogao biti prvi korak koji bismo mogli nazvati jednostavno riječju oslobođenje. Ono što narod Božji doživljava tijekom biblijske povijesti kao Božju proslavu i Božji dar, to Marija Magdalena doživljava kao osoba. Kako takav čovjek postupa, gotovo nam je normalno i razumljivo. Sve svoje sile, svoje vrijeme, svoje imanje, kako doslovce izvješćuje Sveti Luka, ona stavlja na raspolaganje Gospodinu. Priključuje se onoj skupini žena, pobožnih žena, koje su od početka, dakle od onih prvih dana dok je još Isus u Galileji, to je slavni početak nakon krštenja, on se povlači u Galileju, čini čudesa, propovijeda i ljudi ga slave i slijede ga s oduševljenjem, a Marija Magdalena evo je u onoj skupini žena koje, kako rekoh, same sebe uložiše na to da ga prate i da poslužuju. Normalno nam je i razumljivo da ako doživim takav dar, Isus ne oslobađa na taj način da naveže na sebe i da učini sada u nekom smislu novim ropstvom, da je sada to eto, novo ropstvo Isusu. Ne, nego takva osoba koja je doživjela oslobođenje, odlučuje se, možda je to i prva njezina slobodna i samostalna odluka, posvetiti se Isusu. Nazovimo taj drugi korak posvećenje, u smislu ono što jesam, ono što imam, posvećujem svojem Gospodinu i znam kome sam povjerovao, znam zašto to činim. Biblijska je vjera uvijek plod iskustva. Ona je doživjela oslobođenje i zato se posvećuje Kristu. Što li se događa u ljudskoj duši kada odjednom onaj koji se je pokazao toliko moćnim da je svih sedam zloduha istjerao, koji čini svakolika čudesa te jasno pokazuje svoju vlast nad prirodnim silama, nad ljudskom bolešću, što više i nad grijehom samim, nad ljudskom gladi, odjednom sam biva brutalno optužen, izdan od svih, u nekakvom montiranom pravnom činu, potpuno osuđen, odbačen, isključen i predan ljudskom odlukom u smrt. Nije nekom svemirskom silom, nije nekom neznabožačkom sudbinom Krist umro na križu. Nije to Bog tako odlučio, to moramo sasvim iskreno reći, nego su ljudi tako odlučili, mi smo tako odlučili. Ova žena doživljava da je onaj koji je postao njezin osloboditelj i kojemu je posvetila sve, to je svjetlo njezina svijeta. Sada je pronašla smisao, sada zna zašto živi, njemu je sve dala. Odjednom on je zbrisan s lica zemlje. Na najgori mogući način, osuđen da je bogohulnik, on koji u ime Božje nastupa, njega optužuju da je Božji protivnik. Njega osuđuju na smrt, kakva dolikuje najzadnjim, najgorim razbojnicima, ubojicama. I to ova žena doživljava, gleda, upravo to je ono što, reko smo, čini je velikom, ona ostaje uz križ. Marko zapisuje zajedno s Matejem i Lukom da su žene izdaleka promatrale što se ondje zbiva. Užas, Krist sam nosi drvo križa, tamo ga razapinju, čavli se zabijaju u jednu ruku, pa u drugu ruku, pa u noge, obješaju ga, podižu ga. I onda kada se pokazalo da je očito zbog krepkosti i snage organizma još uvijek živ, nakon što je koliko 3 sata visio na križu, što više 6 sati zapravo, ako je od 9 izjutra pa do 3 poslije podne, dakle užas, užas. Kažu da se svaki normalan čovjek uguši ako ovako stoji neko vrijeme, a on punih 6 sati još nije mrtav. I onda mu kopljem, naprotiv, on je umro, drugi još nisu bili mrtvi. Onda kopljem probijaju njegovo srce, to je kao evo pravni čin mrtvozornika, da znaju da je mrtav. Ove žene to gledaju. Kako se Marija Magdalena mora osjećati kada vidi da je onaj koji je bio moćan, koji je mogao sve, koji je nju oslobodio, odjednom biva žrtva ljudske mržnje, osude? Nije li se u njezinoj duši stvarala iznova ova ista situacija? Kao da se sada novih, ne 7, nego 70 puta 7 zloduha sa svojim krvožednim panđama skupilo oko njezina vrata, oko njezine duše, da je uguše i da joj oduzmu život i njoj samoj. Čemu sve to skupa? Zašto sam uopće krenula za njim? Pa i on stradava na najgori mogući način. Nazovimo taj korak vrlo razumljivim i nama jako dobro poznatim izrazom, fenomenom razočaranja, dubinskoga, najgorega. Sve sam uložio i gle. Međutim, kako dobro znamo, Evanđelje pokazuje da tu nipošto nije kraj. Čemu nije kraj? Nije kraj njezinoj vjernosti i ljubavi prema tom čovjeku. Poznato je iz psihologije, iz realnog života, da ženska duša puno brže prihvaća realnu situaciju, puno je bliža onome što se po naravi, što se zbiva. Muškarac će nekako ostati u apstraktnom analiziranju i promišljanju i odgonetanju što i kako, a ženska duša prihvaća. Evo, to se događa sa mojim učiteljem i spasiteljem. Njega su osudili, ali ja osjećam i znam, ostajem sebi vjerna, ostajem njemu vjerna. Premda je mrtav, premda su ga na brutalan način ubili i ne znam još što je, ne razumijem sve što se dogodilo, ali ja znam tko je on i ja mu ostajem vjerna. Znamo dobro iz Evanđelja da su vjerojatno na ista skupina žena i Marija Magdalena među njima bile prisutne kod pokopa. I mi idemo na pokop, na sprovod, na pogreb, na sahranu. Pratimo one koji su nam bliski i dragi i u tom trenutku kada se njegovi zemni ostaci pokapaju, da se raspadnu, da ih više nema, tijelo, ili još bolje rečeno, evo, ono što je bilo tijelo toga čovjeka. Idemo s poštovanjem, pratimo ga. Evo, i u tom času kada se je njegov život zemaljski dovršio. Što više, znamo dobro, ne samo kod polaganja u grob, nego i onda kada je prošla subota, po našem računanju, dakle od petka uvečer, pa onda sve do subote uvečer, vjerojatno eto, kada je svitala nedjelja, ove žene, Marija Magdalena, i opet ulažu svoj novac, daju za dragocjene stvari, dakle to nije mali novac, jer kao i mi poštuju pokojnika, one idu pokojniku na grob, kao što i mi idemo pokojnicima na grob. Ondje se molimo, s poštovanjem se ih se sjećamo, stavljamo cvijeće na grob, iskazujemo poštovanje pokojnom čovjeku. S tom nakanom idu i one, prema svojim običajima, prema svojim obredima, nije bio prije pomazan, pa će ga sada, evo, tijelo njegovo će pomazati. Umro je, mrtav je, pokojni. Ali Marija Magdalena pripada među one koje i pokojnom Isusu ostaju vjerne. Što više, za njegovo tijelo, za tijelo pokojnika, ona govori, to je moj gospodin. Uzeše gospodina mojega. Toliko je njezino poštovanje, da i za to mrtvo tijelo kaže, moj gospodin. Uočimo jednostavno kako usprkos bolnom razočaranju koje nije moglo biti maleno, ova osoba ostaje vjerna i preko groba. I onda kada je Isus mrtav, to je vjernost pokojniku. Sve bi bilo lijepo i bilo bi normalno i s time bi zapravo naš život redoviti bio i potvrđen i to je naše redovito iskustvo, kad bi na tome stalo. Netko je umro, mi imamo razloga čuvati uspomenu na njega, vjerujemo u vječni život, što više određene ljude proglašavamo svetima, molimo im se i računamo na njihovu pomoć. Međutim, ovdje se događa ono što se može dogoditi, pa i dogodilo se kad se, na primjer, tražilo tijelo Petra Barbarića, pa su onda, a komunisti su ga maknuli, onda ga nisu našli u grobu. Evo to se događa. Ova žena s punom ljubavi prema pokojniku dolazi iskazati mu počast. I gle, užasa, razočaranja, nove boli. Niti njemu pokojnome ne može iskazati svoju ljubav. Nema ga. Uzeli su ga. Nalazi prazan grob i u boli, u tuzi javlja učenicima. Htjela je barem pokojnome iskazati svoju ljubav. Htjela je biti uz njega, plakati nad njim, oplakati ga. Psihologija kaže i u novije vrijeme smo tako sve više i više svjesni koliko je važno to žaljenje i tugovanje, jer tako se mi opraštamo od nekoga. Nema, ne dopuštaju je to, nema ga. Prema njezinoj računici, što je posve normalno, prva misao je nekoga je ukrao. Čak i to. Tolika je mržnja, je li to tako ona razmišlja, sasvim normalno razmišlja, da su evo i pokojnika su uzeli. U susretu s vrtlarom, tako ona misli, ona pokazuje svu silinu svoje upravo, kako da kažem, djevojačke, djetinje ljubavi i zaljubljenosti, govoreći, reci mi kamo si ga stavio i ja ću ga uzeti. Znamo dobro da tijelo odrasloga čovjeka je jako teško i kad je čovjek živ, a kad je mrtav i kad se svi mišići opuste, još je puno veći osjećaj težine. Ako imate dijete na rukama, dok je budno, lakše ga je nositi kad zaspi, onda ono postane teže, jer jednostavno mišići se opuste. A ona kaže, ja ću ga uzeti. Toliki je zanos, tolika je silina, kao otprilike kod Jakova, kada je prvi puta vidio Rahelu, pa onda onaj kamen sa studenca za kojeg su se trebali skupiti pastiri, njih desetorica da ga maknu, on ga sam uzima i diže. To je snaga zaljubljenosti, to je snaga zanosa. Ona kaže, samo mi reci gdje je, ja ću ga uzeti. Usprkos dvostrukom razočaranju, ona ostaje vjerna pokojniku. Što li se je dogodilo u tom nevjerojatnom času kada se je u njezinu dušu poput nekakvoga planinskoga potoka nevjerojatnom brzinom izlila eksplozija radosti, posve neočekivano. Sasvim se okreće njezin svijet, u najmanju ruku po drugi puta u životu. U onaj čas kada vrtlar, nepoznati, izgovara točno njezino ime. I u taj čas kada je on potvrdio njezinu osobu, već smo ovdje više puta sam istaknuo što u Bibliji znači izgovoriti nečije ime, prepoznati tko je to, potvrditi njegovu osobnost, reći da, to si ti. U tom času ona postaje sposobna, njezine se oči otvaraju poput očiju učenika u Emausu i ona odjednom vidi tko je to pred njom. Nezaustavljiva radost, pozitivni šok, vjerojatno i opet ne može doći k sebi, ali ovaj puta osjećaj je pozitivan. U cijelom tijelu struji nešto novo, posve neočekivano. Pomirila se je sa jednim razočaranjem, sad se već spremna pomiriti i sa drugim razočaranjem, a onda odjednom potpuni preokret. Onoj koja je došla posve ljudski, posve normalno tražiti pokojnoga, tražiti mrtvoga, ona ide na grob kao što i mi idemo na grob, Isus pokazuje svoju neočekivanu novu prisutnost. S time normalan čovjek ne računa. Možda je i ona bila na neki način prisutna kada Isus govori o tome da će treći dan uskrsnuti, ali što je to njemu značilo i uopće kako to shvatiti? To očito ona nije imala na pameti. Ona traži pokojnika da ga pomaže, da mu iskaže počast. A pred njom se pokazuje živi, koji zna do u dubinu njezino biće i baš zbog toga što je ona potvrđena kao osoba, to si ti, sa svojom punom vrijednosti, sa svojom važnosti, cijela tvoja prošlost, kao što sam te onda oslobodio od 7 zloduha, sada opet rehabilitiram tebe u cjelini s obzirom na ovo što se dogodilo u posljednja 3 dana. To si još uvijek ti, uza sve užase koje si prošla. Tada je ona sposobna prepoznati i izreći riječ kojom samu sebe definira kao učenica Gospodnja. Rabi, rabuni, tako ga ona naziva i time sebe označava da je ona njegova učenica. Završetak svega čini se ipak nije u tom trenutku intenzivne radosti, ushita, duhovne utjehe, rekli bismo suvremenim rječnikom duhovnosti, nego Kristovo poslanje, nalog koji označava doista novi početak u njezinu životu. Ona poznata riječ ne zadržavaj se ili ne dodiruj me ili nemoj me sada grliti ili kako god to mi tumačili, što je ponekad i predmet rasprave, eto teološke, koje je zapravo značenje, meni se čini vrlo jednostavnim. Zapravo isti zadatak kao i uvijek što Isus daje. Ne ostati ovdje, ne biti zarobljen samo u ovom trenutku, nego idi, kreni, živi. Nemoj sada ovdje ostati u tom trenutku intenzivne radosti koja zapravo i ne može dugo trajati. Moram otkriti žalosnu tajnu koju vjerojatno već svi znate. Kao što žalost koja predugo traje biva bolest, dakle osjećaj koji je preintenzivan i predugo traje, jednostavno čovjeka čini emocionalno bolesnim, tako isto i radost koja predugo traje, ona naše tijelo čini bolesnim. Tu nešto nije u redu, kako to volimo reći. To je činjenica. Dakle, ono što Isus zahtjeva je ne sad pokušati stati tu u ovom lijepom trenutku i mislite da je sada dovršeno, jer nije. On je šalje posve jasno, idi i javi. Javi moje braći, javi mojim učenicima. Obrazloženje koje Isus daje, ne zadržavaj se sa mnom, zapravo je nama predragocjeno, jer pokazuje opet da je Marija Magdalena u Isusovim očima posebna. Ne samo da je ona prva, kako zapisa evanđelje, koju se ukazao, nego je to prva osoba koja zna za onaj način vjere, za onaj kršćanski život u kojem mi danas živimo. Isus njoj govori, još nisam uzašao ocu svome, to jest uzaći ću ocu svome. To je prva osoba od svih koja zna, ne samo da je Isus uskrsnuo, što je u najmanju ruku za sve neočekivano iznenađenje i zapravo izaziva u njima u istoj mjeri strah koliko i radost, nego i onaj sljedeći korak. Ja ću uzići k ocu. Nova prisutnost Kristova, ne više kao zemaljski učitelj. Puni 40 dana Isus će se ukazivati i pokušati im objasniti kako stvari stoje, a onda će se povući onamo gdje je od početka bio. Tako evanđelje, tako naša sveta vjera, a prva od svih to znade Marija Magdalena. Biblija voli simboliku, pa zašto ne bismo i mi u ovih nekoliko točaka Marijina života prepoznali jednu zaokruženost i puninu, ako bismo sada išli brojati, do kojeg bismo broja došli, do 7 snažnih i važnih preokreta. I opet, brojka 7 koja označava jednu cjelovitost, jednu zaokruženost, to su faze njezina života pred kojima se i mi možemo pitati, dobro je zastati, potrebno je vrijeme i Mariji Magdaleni da barem vidi i prepozna što se sve dogodilo u njezinu životu i mi u duhovnim vježbama upravo to želimo. Ono što ona de facto čini, ona odlazi po Kristovu nalogu i javlja, izgovara jednu važnu rečenicu, vidjela sam Gospodina. Drevni biblijski izraz koji nas vraća na doživljaj proroka Izaije u hramu. Vidio sam Gospodina, vidjela sam Gospodina. Susret uživo s Bogom samim. To je njezino evanđelje. I opet bih htio svoje pričanje, svoje izlaganje nekako dovesti do konkretnih pitanja. Marija Magdalena pred grobom plače. Kada i zašto ja plačem? Zašto ja lijem suze? Duhovne vježbe su divna prilika da jednostavno pred Gospodinom pogledam taj dio moga bića, mojih osjećaja, mojih emocija, moje duše, mojeg unutarnjeg života, koji toliko nabubri da se onda prelije preko očiju. Suze označavaju autentičan osjećaj. Tako je doista u meni. Bilo od žalosti, bilo od radosti. Koji su glavni preokreti na mojemu životnom putu? Jako je važno primijetiti kako je, evo, kod Marije Magdalene, punih 7 strašnih zaokreta. Neki od njih su jako ugodni, donose super osjećaj, kako se to kaže danas. I onda kada je oslobođena od 7 zloduha i onda kada Isus izgovara njezino ime, neki mogu biti jako, jako neugodni, kao kad je Isus, evo, osuđen i raspet, kad ga nema u grobu. Ali i jedno i drugo je za Mariju Magdalenu put prema naprijed. Gospodin Isus je vodi naprijed. Dakle, premda je uvjetno rečeno negativni ili pozitivni osjećaj, stvar je pozitivna. Ona ide prema cilju. Kako je to kod mene? Koji su to ugodni preokreti koji su me doveli do veće vjernosti Kristu, do zrelosti, do dublje spoznaje? Što je to neugodno? Što sam prošao? I napokon, ima li neka velika radost, nešto ključno na što se mogu vratiti, jer sam tada sam doživio da mi je Gospodin bio blizu, te i ja mogu reći, vidio sam Gospodina, susreo sam se s Bogom licem u lice. Daj Bože da evo današnji dan i još ostatak duhovnih vježbi podari nama takvo iskustvo oslobođenja i prepoznavanja Kristove prisutnosti baš u mojem životu.